samoupravu su mnogo važnije one druge, suštinske, koje ističu različiti nivo i obim njene samostalnosti i demokratije. Dok je za jedne lokalna samouprava samostalna i nezavisna od države i postoji kada lokalni organi imaju samostalnost u vršenju lokalnih poslova u odnosu na centralne organe vlasti, dotle je za druge, La Banda, Jelineka ili Oriua, ona izvedena iz države, tako da samo vrši vlast u ime nje, zbog čega lokalni organi nisu samostalni u vršenju lokalnih poslova, već su podređeni državnim organima koji na njih prenose poslove iz svoje nadležnosti. Iako je lokalna samouprava nekad i oblik administrativne decentralizacije, kada znači prenošenje administrativnih funkcija sa viših državnih na niže lokalne administrativne ustanove, u izvornom smislu ona je više demokratija nego decentralizacija, više znači autonomiju lokalnih organa nego odozgo prenetu upravu na lokalne administrativne organe. Tako je za Kelsena lokalna samouprava promišljena kombinacija ideje decentralizacije i demokratije, iz koje proizilazi jedan novi kvalitet, dok je Tocqueville još bliži ideji demokratije, kada tvrdi da u opštini, lokalnoj zajednici, leži snaga slobodnih naroda i da samo zahvaljujući njoj narodi može da poseduje slobodarski duh. Taj demokratski karakter lokalnoj samoupravi najviše podstiču i daju različiti oblici i institucije neposrednog učešća građana u vršenju lokalnih poslova, zbog čega se na lokalnu samoupravu s pravom gleda kao na školu demokratije i samoupravljanja u kojoj se građani uče da samoupravljaju, odnosno sami sobom vladaju. Pošto je lokalna samouprava bliža ideji slobode, samostalnosti i samoupravljanja demokratije nego zavisnosti prema državi i njenim organima, tako je treba i definisati. Ona je anticentralizam u najopštijem smislu ili, preciznije, lek od opasne i preterane birokratizacije državne vlasti koja guši čoveka i sprečava ga da upravlja sobom, obavlja sve one poslove kojima zadovoljava svoje raznovrsne životne potrebe i interese. Tako gledano, lokalna samouprava može da se odredi i kao lokalna vlast u lokalnoj zajednici koja uživa određeni stepen slobode u vršenju svojih poslova, odnosno prava i dužnosti, i to u okviru ustava i zakona. To znači da su lokalni organi u vršenju lokalnih prava i dužnosti ili poslova iz svoje lokalne nadležnosti samostalni i da se ne nalaze u hijerarhijskom podređenom odnosu prema centralnim državnim organima, već da su samo dužni da se pridržavaju ustava i zakona. Otuda je i državni nadzor nad lokalnim zajednicama s računa da ih drži u granicama zakona, odnosno kako primećuje Slobodan Jovanović, opštinska vlast je dužna da se drži.